การภาวนาเรียกว่าเป็นมโนกรรมชนิดหนึ่งเราพยายามสร้างความดีในจิตใจของเราประจายของเรามีนิสัยชอบเที่ยวนู่นเที่ยวนี่คิดอยากจะสวยความสุขจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ลืมนึกถึงว่าตัวเองมันผู้สร้างโลกก็โลกที่เราอยู่มันออกมาจากจิตใจของเราทั้งกรรมในอดีตกรรมในปัจจุบันเราจะสร้างดีเราสร้างไม่ดีถ้าเราไม่สนใจไม่เข้าใจในอำนาจของเราอำนาจนั้นก็จะวิบัติก็ได้เพราะฉะนั้นเราตั้งใจไว้เราจะสร้างความดีอย่างเดียวให้เป็นผู้มีสติระลึกถึงว่าความดีมาจากไหนก็มาจากจิตใจของเราจากนั้นก็มีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็มาพิจารณาดูว่าที่เราทำอยู่เนี่ยถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องเราจะต้องแก้ไขการแก้ไขเนี่ยเป็นหน้าที่ของอาตาปาคือความเพียรก็ไม่ใช่ว่าปล่อยตามยถากรรมคือเป็นมาอย่างไรก็จะเอาอย่างนั้นนั่นไม่ถูกมีหลายคนเขาพูดขึ้นมาว่าเช่นฉันจะแผ่เมตตาก็ฉันไม่รู้สึกเมตตาเลยจะแผ่ได้ยังไงไอ้ที่ไม่รู้สึกไม่เมตตาเขาก็เป็นนิสัยอันหนึ่งที่ฝึกมาโดยไม่ได้ตั้งใจว่าจะฝึกแต่มันเราปล่อยไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้พยาบาทคนนั้นพยาบาทคนนี้มันกลายเป็นนิสัยขึ้นมาง่ายขึ้นมาที่นี่จะคิดให้มันเป็นเมตตาต้องฝืนนิสัยเก่าสร้างนิสัยใหม่ทั้งสองอย่างทั้งนิสัยเก่านั้นนิสัยใหม่ก็เป็นสังขารเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสังขารที่ไม่เป็นกุศลเราจะเอามันทำไมถึงแม้ว่ามันฝืนนิสัยเราก็สร้างความดีให้ได้เพราะเราจงใจเพราะเราตั้งใจจริงๆเรียกว่าอธิษฐานจิตของเรานี่เป็นวันนี้เป็นวันปีใหม่เป็นวันที่เราอธิษฐานกันว่าเราจะประกอบความดีขึ้นมาพิเศษในปีนี้จะเอาอย่างไรบ้างแต่ถ้าไม่ได้อธิษฐานก็เป็นไปตามเรื่องทำราวนึกอยากทำก็ทำไม่นึกอยากทำก็ไม่ทำฉันสร้างความดีวันนี้พรุ่งนี้เกิดขี้เกียจจะเอาอีกอย่างหนึ่งแบบนี้ความดีของเราไม่มีทางที่จะเจริญได้ถ้าจะให้มันเจริญก็ต้องตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้ง่ายก็ทำยากก็ทำจะใช้เวลานิดเดียวเราใช้เวลานานเราก็จะทำของเราเพราะถ้าเราไม่สร้างความดีเราจะเอาความดีมาจากไหนมีแต่กินบุญเก่าถ้าเราไม่สร้างขึ้นมาใหม่บุญเก่าก็จะค่อยหมดไปหมดไปเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงหน้าที่ของเราเราเป็นผู้ผลิตความทั้งความดีทั้งความชั่วเราจะไปบ่นว่าเราไม่อยากจะได้ความชั่วการบ่นมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่การตั้งใจว่าเราจะแก้นิสัยนี่เป็นกรรมที่ดีแค่นึกอยากจะแก้นิสัยก็เป็นกรรมดีอยู่แล้วเป็นเจตนาที่ดีแล้วเรารักษาความตั้งใจนั้นไว้มีโอกาสที่จะสร้างความดีตามเจตนานั้นเราก็ทำไปเจตนานั้นก็เลยได้กำลังเพิ่มกำลังขึ้นมาอย่างเช่นในขณะนี้ตั้งใจว่าจะอยู่กับลมมันเป็นการตั้งใจจริงๆว่าความเครียดอันใดที่เกิดขึ้นมาพอรู้สึกตัว ถ้ามันไม่เกี่ยวกับความเครียดที่จะอยู่กับลมเราก็จะเท่งมันซะไม่เอาถึงใจมันจะคิดเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่เราก็ไม่ตามมันเพราะเรารู้จักว่าในปัจจุบันนี้มีทั้งกรรมในปัจจุบันและกรรมของอดีตที่ให้ผลเช่นความคิดที่พูดขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนานั้นเป็นผลของกรรมเก่านี่เราจะเห็นกรรมเก่าของเราได้ชัดเจนตรงนี้บางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่ได้ทำตามวาจาไม่ได้ทำทางจิตทางร่างกายเป็นเพียงแต่ว่ามันเอากรรมก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันสร้างนิสัยที่ไม่ดีตั้งใจว่าจะภาวนาก็ไอ้เรื่องที่ไม่ดีมันก็จะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเพราะเราผลิตมานานแล้วแต่ว่าเรามีโอกาสถึงเขาจะผุดขึ้นมาแต่เราไม่เอาตามเขาไม่คล้อยตามเขานั่นมันกรรมใหม่ที่ดีถึงแม้ว่าใจยังไม่สงบแต่ยังมีการต่อสู้กันก็เรียกว่าภาวนาบางคนก็ว่าฉันสู้ชั่วโมงหนึ่งใจไม่ได้พักเลยภาวนาไม่ดีนะที่สู้นั่นแหละดีถ้าไม่สู้เลยก็แย่ปล่อยใจไปเที่ยวตามเรื่องตามราวแต่ถ้าเราสู้ถึงจะแพ้บ้างมันดีกว่าคนที่ไม่สู้เลยมีแต่หมอบลองราบเลยจะเรียกว่าแพ้ก็ไม่ได้เพราะยังไม่เคยคิดจะสู้ทีนี้เราจะเอากำลังมาจากไหนที่จะต่อสู้กับกิเลสก็หายใจให้สบายสบายทำความคุ้นเคยกับลมหายใจให้รู้จักว่าแต่งลมยังไงจึงจะเป็นที่สบายของเราเราเอาตามนั้นใจนี้มันชอบความสบายอยู่แล้วเช่นกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆโลกตาของเราก็ต้องให้มันคลายความเครียดก็เวลาปกติเวลาจะแค่อยู่ก็กล้ามเนื้อตรงนี้ใช้มากที่สุดมีเครียดตรงไหนในร่างกายก็คลายไปได้ใจของเราจะได้มีเพื่อนก็ลมหายใจนี่แหละก็ลมหายใจนี่มันสิ่งที่กิเลสของเรามันลักผ่าได้ง่ายๆเช่นโกรธเกิดขึ้นมาก็จะหายใจฟัดเกิดความรู้สึกในร่างกายว่าเราทนไม่ไหวต้องระบายออกมาไอ้คำว่าระบายนี่ก็ไม่ได้ใช่กับสิ่งที่ดีแต่ที่จริงถ้าหากว่าเราเปลี่ยนลมหายใจของเราให้มันสบายขึ้นมาไอ้ความรู้สึกที่ว่าทนไม่ได้มันจะหายไปนี่เรียกว่าลมหายใจถูกยึดไปแล้วเรายึดคืนให้เป็นเพื่อนของเราสนับสนุนความตั้งใจดีของเราแต่ว่าจะสงบหรือไม่สงบเริ่มแรกก็ต้องสู้กันเป็นธรรมดาอยู่ไปมันก็อยู่กับลมมันก็ชอบขึ้นมาแต่เห็นความคิดที่ปรุงนู่นปรุงนี่มันเหนื่อยเปล่าๆเอากับมันทำไมทีนี้ใจของเราก็จะบอกว่าไหนๆจะต้องยอมสักครั้งหนึ่งยอมตอนนี้ก็ดีกว่าที่จะสู้ไปแล้วจึงยอมที่หลังอย่าไปเชื่อนี่มันเหตุผลของกิเลสจะทำให้เราอ่อนแอต้องบอกกิเลสว่าเอาอีก5นาทีข้างหน้าเราจะทำยังไงเราก็ไม่รู้แต่ในขณะนี้ปัจจุบันนี้เราจะไม่ทำเพราะเรารักษาเจตนาไว้ในปัจจุบันเป็นนั้นว่าคุมหมดเลยก็ชั่วโมงที่จะผ่านไปผ่านไปก็มีแต่ปัจจุบันถ้ารักษาปัจจุบันได้ก็ใช้ได้เลยอีกอย่างนึงมันจะบอกว่าถ้าคุณไม่ยอมฉันจะกลับมาอีก มีทางเดียวที่จะไม่ให้กลับมาอีกก็ยอมแต่เราโง่ไปเชื่อเขาถ้าเรายอมเขาการยอมเนี่ยจะกลายเป็นนิสัยถ้าเราอ่อนแอเขาจะเกิดขึ้นมาทีหลังก็ยอมเขาอีกยอมเขาอีกไม่ใช่ว่าเขาจะหายไปกี่เลยมันชอบพูดว่าถ้าทั้งว่าฉันปล่อยให้ฉันมีอำนาจสักครั้งหนึ่งก็พอแล้วฉันจะไม่รบกวนต่อไปนะพอเรายอมมันจะกลับมาอีกเอาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเรายอมมันไม่ได้ก็อย่างเดียวกันก็ว่าเอาต่อไปในอนาคตเรายังไม่รู้นะแต่ในปัจจุบันนี้เราจะยังสู้ต่อไปก็สู้ดีกว่ายอมครับยังเหมือนกับพยาบาลเข้าไปฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นพระพุทธเจ้ากำลังกายก็ไม่ค่อยจะมีเพราะทรมานมาหลายปีพยาบาลบอกว่าอ้าวน่าสงสารเนาะใกล้จะตายเนาะกับอยู่ดำดำดีกว่าเนาะพระเจ้าบอกว่าฉันเป็นคนทหารประเภทที่ว่าไม่มีไม่สัญลักษณ์ของการยอมแพ้ก็สมัยนั้นถ้าทหารเคารพรู้ตัวว่าจะต้องยอมแพ้เขาก็จะถือยาชนิดหนึ่งว่าในกระเป๋าถ้าเขานอนลงไปเอายานี่เข้ามาในปากคาบที่ปากก็จะเป็นอันว่าแสดงว่าฉันยอมแพ้แล้วแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าฉันไม่มียาแบบนั้นนะฉันจะไม่แพ้เลยเราต้องคิดอย่างพระองค์บ้างเราไม่ภาวนาเพื่อจะแพ้ภาวนาเพื่อจะชนะแต่เราคิดว่าเราภาวนาเพื่อให้ใจสงบที่นี่ใจไม่สงบเพราะมันสู้ให้ยกเอาเรื่องกรรมเก่าของเราก็ต้องผ่านไปสักพักหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าก็จะเป็นแบบนั้นโดยตลอดพอเราแสดงความตั้งใจจริงๆอยู่ไปเขาจะหายไปเหมือนกับว่าสุนัขข้างถนนเราเคยให้อาหารมาหามันมาเพื่อจะกลับมาหาเราอีกเราให้มันอีกมันก็มาหาเราอีกที่นี่เราไม่ให้เขาจะกลับมาเจออยู่นั่นสักพักหนึ่งถ้าเห็นไม่ได้ผลก็จะมาหาเราทำไมเขาก็หนีไปหาคนอื่นนี่กิเลสของเราก็เช่นนั้นถ้าเราให้ความสนใจกับเขาแบบนั้นการว่าให้อาหารกับเขานี่เราทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจไม่ยอมเขาจะเจออยู่พักหนึ่งทำไมได้ผลเขาก็เงียบยังไม่ได้หายทีเดียวแต่ว่าเงียบอยู่เมื่อกี้เลยมันเงียบเราได้โอกาสที่จะสร้างความดีภายในได้ก็สร้างสมาธิขึ้นมารักษาอารมณ์ของเราได้นี่เรียกว่าสร้างกรรมดีในจิตใจเมื่อสร้างทางจิตใจได้แล้วโอกาสที่จะทำกรรมทางกายกรรมหรือวาจีกรรมก็จะมีแต่กรรมดีอย่างเดียวไอ้กรรมชั่วไม่เอายิ่งภาวนาใจเริ่มสงบแล้วเพราะฉะนั้นความดีความสุขที่ได้มาถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาเราจะได้พิจารณาว่าอะไรที่มันลำบากในการที่จะให้จิตใจของเราลงนั้นเพราะเราปล่อยใจของเราให้ไปเที่ยวทั้งวันทั้งคืนลืมสนิทว่าการเที่ยวนี่เป็นกรรมชนิดหนึ่งเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีถ้ากลับมาภาวนาต่อไปก็จะต้องสู้กันอีกต่อไปเราจะปล่อยให้มันเที่ยวแบบนั้นมันอย่างไรเรียกว่าต้องสำรวมก็เป็นการภาวนาชนิดหนึ่งเราอยู่ในโลกมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสที่เราชอบแต่ถ้าว่าเราปล่อยใจไปตามที่ชอบใจนั้นก็ที่ชอบใจนั้นคืออะไรก็ถ้าไม่ได้เป็นตัณหาก็เป็นอุปทานเมื่อเป็นเหตุแห่งความทุกข์แล้วมันตัวทุกข์ทีเดียวถ้าเราจะยึดอะไรให้ยึดในมรรคดีกว่า เราจะหาความสงบจะหาความสุขหาภายในดีกว่าเราจะไปดูข้างนอกนั่นเฉพาะเรื่องที่จำเป็นเรื่องที่จะไม่ทำจิตใจของเราให้กำลังนั่นก็ภาวนาเหมือนกันก็สร้างความดีเราสร้างความดีทั้งวันทั้งวันพอถึงเวลาภาวนาการภาวนาการที่จะให้จิตใจของเราหลงมันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราสำรวมทั้งจิตใจทั้งวาจาทั้งร่างกายของเราด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่สวัสดิ์ไปสอนภาวนากับพวกฝรั่งทางทิศตะวันออกใกล้จะจบคอร์สแล้วเขาก็ถามท่านมากลับไปทางบ้านจะปฏิบัติยังไงท่านยกเรื่องเซียนห้าขึ้นมาก่อนที่มีคนหนึ่งในนั้นก็ไม่พอใจเห็นว่าเหมือนกับว่าหาว่าคารวะภาวนาไม่ได้ท่านบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องสร้างสิ่งแวดล้อมในจิตใจของเราในชีวิตของเราเพื่อจะให้เป็นการช่วยการภาวนาของเราให้เจริญก้าวหน้าเราเอาเฉพาะเวลานั่งหลับตามันก็ไม่พอกินคิดดูสินั่งภาวนาวันชั่วโมงหนึ่งนอกจากนั้น23ชั่วโมงก็ปล่อยให้เที่ยวแล้วอันไหนมันจะมีอำนาจมากกว่ากันรวมถึงว่าอีก23ชั่วโมงนอกจากว่าเวลาหลับนั้นเป็นเวลาที่เราจะสำรวมรูปเสียงเลนรสสัมผัสอะไรที่เวลาเรามองไปเราฟังไปมันจะทำให้จิตใจของเรากำเริบเราจะไม่มองเราจะไม่ฟังเราจะมองให้มันกลับฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นว่าสวยนึกว่างามน่ารักน่าใคร่เรากลับมาพลิกตาของเราให้ดูด้านที่ไม่สวยไม่งามของเขาบ้างเราเห็นว่าคนนั้นไม่ดีเลยให้พลิกตาของเราดูส่วนดีเขามีอยู่เหมือนกันไม่งั้นเห็นว่าเขามีไม่ดีฝ่ายเดียวก็เป็นเหตุให้เราเกิดโกรธขึ้นมาง่ายทีนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วไอ้คนนี้ไม่มีความดีอะไรเลยน่าสงสารให้คิดอย่างนั้นกำลังขุดหลุมนรกให้ตัวเองเรียกว่าพลิกตาของเราถึงจะอยู่ในโลกมองเห็นฟังอะไรฟังได้ดูได้แต่ไม่กิเลสไม่กำเริบแต่ต้องถามว่าใครเป็นผู้ดูใครเป็นผู้ฟังถ้าความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้ฟังเป็นผู้สั่งให้ดูให้ฟังเราจะต้องหาวิธีดูอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามเรียกว่าไม่เป็นทาสของเขาทีนี้เมื่อสำรวมได้อย่างที่ว่าพอถึงเวลานั่งภาวนาใจของเราก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องดึงกันมาดึงกันไปดังนั้นว่าการภาวนานี่เป็นสิ่งที่ทำได้ตลอดเวลาคือสร้างความดีในจิตใจของเราส่วนสิ่งที่ไม่ดีที่ปรากฏขึ้นมาในจิตใจเพราะว่านั่นเป็นเรื่องกรรมเก่าให้ผลแต่ไม่วิ่งไปตามเขาไม่ไปคล้อยไปตามเขานั่นเป็นกรรมใหม่ที่ดีฝึกนิสัยที่ดีเราจะได้เป็นคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราเรียกปีใหม่ปีใหม่ลืมนึกถึงว่าปีใหม่แต่ละปีเราก็แก่ลงไปแก่ลงไปร่างกายก็แก่ลงไปแต่ความดีของเราให้มันใหม่อยู่เสมอมันใหม่เอี่ยมพออย่างที่ว่าเมื่อเช้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่มีแก่มีแต่นำสมัยตลอดเวลานี่ถ้าสร้างจิตใจของเราให้ดีสักอย่างวาจาก็ตามทั้งกรรมทั้งร่างกายก็ตามก็พลอยดีไปด้วยเพราะใจเป็นผู้สั่งเพราะฉะนั้นให้สนใจเรื่องนี้ให้มากที่สุดคือมโนกรรมของเราถ้าเราสำนึกอยู่เสมอว่าเราเป็นคนสร้างไม่ใช่เป็นฝ่ายรับเฉยๆเราจะได้มีกระจายที่จะสร้างแต่ความดีอย่างเดียวผลที่จะต้องได้รับก็ความดีตลอด ความสุขตลอด